Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, це черговий випуск програми «Жінки в Біблії». Мене звати Максим Приступа і, як завжди, радий вітати також спікера цих програм. Це Марічка Галюк, блогерка, мотиваційна спікерка, письменниця, засновниця багатьох християнських проєктів для жінок, окрім того, щаслива дружина християнського служителя і мама трьох дітей. Вітаю тебе, Марічко, слава Ісусу Христу!
Слава навіки, вітаю, Максима.
Дорогі друзі, цікава тема сьогодні буде, не менше, як і попередні. Якщо в попередніх темах ми до уваги брали постаті біблійних жінок, про які, ну, принаймні, на слуху щось мали, ну, сьогодні важче прийдеться, а відтак і більше нового дізнаємося, тому що сьогодні будемо говорити про роль жінок у житті Мойсея. Отже, один із найбільших пророків, відомий нам тим, що вивів з Єгипту вибраний народ, але попри те, в історії Мойсея були такі жінки, завдяки їм, ну, по суті, він і вижив, так, бо були важкі часи. Біблія це дуже гарно описує. Я, власне, буду сьогодні більше, напевно, так само слухачем, чим співрозмовником, тому що ці жінки мені невідомі. Ну, на слуху це, наприклад, як ми домовлялися попереднього разу з Марічкою про програму. От, ну, на слуху я найкраще це знав Маріам або Міріам. Так, це сестра Мойсея. Мені вона асоціюється з танцем тоді, коли євреї вийшли із Єгипту, і там танець прослави був. Виявляється, про жінок в Біблії, саме жінок, які зайняли особливе місце в житті Мойсея, говориться досить таки багато. Це від його матері на ім'я Йохавет і до повитух. Ну, зараз будемо слухати уважно і, власне, з того всього будемо брати для себе багато позитивної інформації. Прошу, будь ласка, Марічко, з ким першим ти нас познайомиш?
Ось, знаєш, цікаво, що вчора, скажімо так, під час фінальної підготовки до запису я знову відкрила різні тлумачники, підручники, енциклопедії і на всякий випадок ще закинула в Інстаграм своїм підписникам такий запит, що от я готуюся до такої передачі, можливо, у вас є якісь цікаві думки, будемо говорити про жінок, які вплинули на життя Мойсея, і одна підписниця мені пише: «Обов'язково згадайте про баб з повитух», і коли я думаю, о, точно, треба перечитати. Я відкриваю Буття і розумію, що направду все почалося саме з них. І дуже-дуже цікавий момент в Біблії, тому що, ну, скажімо так, якщо ми візьмемо історичний контекст народження Мойсея, він народився через 400 років після того, як Йосип спас євреїв від голоду, так, він був правителем Єгипту, другим по значенню після фараона.
Такий собі ювілей, такий собі ювілей, 400-літній.
Так, він перевіз тоді з собою всю свою родину, яка мала, ну, яка була чисельністю 70 людей. І ось пройшло 400 років, євреї стали великим, могутнім народом. Це, до речі, можна відслідкувати в книзі «Числа». Дуже мало людей люблять читати книгу «Числа», тому що там нескінченні родоводи, але це якраз говорить про те, що Бог стримав обітницю, яку дав Авраамові, коли говорив бездітному Аврааму, що у тебе буде стільки дітей, як зірок на небі, що буде важко залічити, так само важко їх перечитати от в цих числах. Так от, оці всі люди, вони такою критичною масою розроджувалися в Єгипті, що фараон, який вже не мав нічого спільного з тим, який привернув Йосипа до управління, дуже був ожорсточений. До речі, говорять історики, що той фараон, за якого Йосип, власне, став головним управляючим Єгипетської імперії, що він нібито був з такої родини, яка мала якісь зв'язки кровні з євреями, і він був більш схильний до цього народу. Але ця родина управляла Єгиптом тільки біля 100 років, потім вона була повалена, ну так, як ми знаємо, де, умовно кажучи, рейдерство того часу, інший рід взяв владу в Єгипті, і, відповідно, вже ніякої благосклонності не було. Так от, цей новий фараон, да, який у нас фігурує в нашій історії, він,
до речі, спочатку його ім'я не згадується.
Не згадується, так. Це для мене дуже цікава теж деталь. Він наказує, намагається контролювати народжуваність і наказує головним бабам з повитухам Єгипту, Шифрі і Пуа, щоб вони вбивали всіх єврейських хлопчиків при народженні. І ці жінки, Ну, це насправді дивовижно і героїчно. Ну, було б ще зрозуміло, якби вони були єврейками, але це були єгиптянки, і вони зберігають життя цих дітей, коли фараон бачить, що далі, і далі, і далі розроджуються ось ці євреї, він викликає на килим, як то кажуть, цих жінок, і каже, що ж таке, чому ви дозволяєте їм народжуватися? Це в книзі «Вихід» в першому розділі.
А давай прочитаємо. Я з твого дозволу прочитаю цей уривок. Можна,
давай, Маричко? Давай.
Отже так. І звелів був єгипетський цар єврейським бабам з повитухам, що одні ім'я...
А, вони такі були єврейські.
Так, вони єврейські. Одні ім'я Шифра, а ім'я другий Пуа. І говорив, як будете бабувати євреїв, то дивіться на порід. Коли буде син, то вбийте його, а коли це дочка, то нехай живе. Але баби з повитухи боялися Бога і не робили того, як сказав їм єгипетський цар. І вони лишали хлопчиків при житті. І покликав єгипетський цар баб з повитух та й сказав їм, нащо ви робите цю річ? Та лишаєте дітей при житті. І сказали баби з повитухи до фараона, бо єврейки не такі, як єгипетські жінки, бо вони самі баби з повитухи. Поки прийде до них баба з повитуха, то вони вже й і народять. І Бог чинив добро бабам з повитухам, а народ розмножувався і сильно міцнів. І сталося тому, що ті баби з повитухи боялися Бога, то він будував їм доми. От так.
Дякую, Максиме, що зачитав. Слухай, справді, вони були єврейками. Ну, це тоді ще більше нам пояснює, чому вони були такими завзятими. Але цікавий момент, це буквально унікальний момент в Біблії, коли брехня, відверта брехня, благословляється Богом. Тому що, да, в кінці ти зачитав, що ті баби з повитухи боялися Бога, то він будував їм доми.
А цікаво, тобто, що фактично... значить будував їм доми? В прямому сенсі?
Ну, я думаю, що це, ну, взагалі, скажімо так, богослови говорять, що Біблія – це книга принципів. Тобто, ми не можемо, наприклад, брати якісь слова, особливо українською чи російською мовою, і говорити, що, ну, ось, якби ми так це розуміємо, і це ось так. До речі, Турконяк, один з перекладачів, який ще при житті перекладачів Біблії, якось в одному інтерв'ю говорив, що якщо ви хочете знати, що в Біблії написано, вам треба вивчити іврит або єврейську або грецьку мову. Тому що він говорить, що дивіться, кожен перекладач, коли перекладає Біблію, він переважно стикається з таким моментом, коли є слова, аналогів, яким немає просто в українській, наприклад, чи російській мовах. І приблизно в силу свого досвіду, своєї освіти, своїх релігійних поглядів, перекладач, власне, перекладає такими словами, які він там максимально, якими може максимально наблизити до читача значення ось слів з оригіналу. Тому я так розумію, що він, ну, можливо, давав їм достаток чи благословляв цих жінок. Тобто, що фактично він не карав їх, якби суть така, що вони боялися Бога, от фактично це був вияв їхнього богобійності, в тому, що вони фактично брехали фараону і зберігали життя цим дітям. І мені особисто це нагадує ось цей недалекий від наших часів період в житті людства, коли люди переховували в своїх домах євреїв, і коли приходили до них німці, я знаю, що там були такі випадки, та коли такі от така непроста дилема була перед людьми, особливо дуже богобійними, які не могли збрехати, але вони розуміли, що це брехня заради збереження життя. Тобто, я можу сказати правду, але тоді людина помре. Ну, тобто, да, є теж такий тут, ну, це насправді, це, напевно, ціла окрема
є такий російський термін «брехня во благо».
Так. І ось це, от фактично, завдяки тому, що ці жінки були готові збрехати заради збереження життя, Мойсей зміг, народившись, не померти одразу при народженні. Ну, і далі ми дивимося, тобто ось у нас перші жінки, та Шифра і Пуа, і цікавий момент. В Біблії вказані їхні імена оцих просто двох жінок.
Якихось пересічних. Просто,
так, абсолютно, так. І при цьому ні одного разу не згадано ім'я фараона, який правив на той час.
Очевидно, що це якийсь був там Рамзес, напевно, якщо посилаючись на попередника його.
Ну, так, швидше за все. Але, ну, так цікаво, що деколи ми не можемо, ми просто робимо за совістю, ми чинимо, робимо і приймаємо рішення відповідно до власної богобійності. І фактично ці жінки, вони не знали, що вони колись стануть героїнями, вони просто так жили. Вони стали героїнями Біблії, вони ввійшли в історію людства. Але вони просто не могли піти на компроміс зі своєю совістю. І тому вони увійшли в цю історію, а фараон, який фактично мав би, та тут прозвучати мало би його ім'я, щоб ми там досліджували історію його життя, от і його ніби умисно Мойсей не уточнює його ім'я. Угу. Окей, у нас ще багато жінок, давай будемо йти
так,
далі.
Так, хто наступна?
Наступна, звичайно ж, його мама.
Мама, Йохавет.
Я, звичайно, не можу собі уявити, у мене так само троє діток, як і у неї. В неї була старша Марія, потім народився Аарон, і через 3 роки народився Мойсей. Аарону 3 роки. Тобто маленький хлопчик, старша дівчинка, можливо, їй там до 10 років було. І уяви собі, що їй доводилось 3 місяці, от в виході, в другому розділі говориться, що на 3 місяці ховала цю дитину. Тобто фактично кожен день. Будь-який момент заплакала дитина, не встигли заспокоїти дитину. Це фактично ризик того, що можуть прийти воїни єгипетські, або я не знаю, як там тоді було, жандарми, контролери, і могли просто знищити сім'ю через те, що вони не послухалися наказу фараона і зберігали при житті цю дитину.
І напевно, що це могли бути якісь доносчики, жінки, наприклад, дітей, яких вже вбили раніше, от і їм було б заздрісно з цього. Тобто, це
до речі, так. Ну це надзвичайно. Думаю, надзвичайно була складна ситуація. І вона довго терпіла, тут йому вже 3 місяці, і все вже, ситуація набуває такого критичної точки. І що робить Йохавет? Фактично, да, скажімо так, де юре, вона слухається фараонового наказу. Тому що далі фараон побачив, що ці баби-сповитухи щось темнять, і він дає наступний наказ, що дітей, цих маленьких єврейських хлопчиків, треба кидати в річку Ніл. І вона фактично ніби слухає його наказ, але юридично слухає, але фактично вона робить все, щоб він спасся. Ось тут цікавий є момент. Вихід 2:2-3. Завихідніла та жінка, сина вродила, побачили його, що він гарний, і ховала його 3 місяці, та не могла його більше ховати. І взяла йому папірусову скриньку, виасфальтувала її асфальтом і смолою, і положила до неї дитину, і поклала в очереті на березі річки. Ось у цей момент, до речі, теж він трошки взриває стереотипи, тому що більшість з нас, відкриваючи дитячі біблії в дитинстві, ми бачимо, що кошик з Мойсеєм пливе десь по Нілу, і ось там, можливо, крокодили вже читають на нього, але насправді вона поклала його на березі в очереті, фактично зробивши так, щоб він не відплив далеко, щоб його хтось знайшов. Більше того, швидше за все, вона поклала його саме в тому місці, де куди мала прийти фараонова дочка. Тобто вона продумала стратегічний план, і також ось це слово, яке перекладає на Могієнку як скринька, папірусова скринька, це слово, єврейське слово «тева» в оригіналі, і це саме слово використовується в Буті 7:1, коли говориться про ковчег Ноя. Тобто, фактично, Бог сказав Ною зробити ковчег для того, щоб спасти його сім'ю, і через них спасти людство. Так? І тут ось цю місію бере на себе мама Мойсея, жінка, та взагалі в тому патріархальному суспільстві жінка, ну, яке там мало значення, але тут у нас Шифрейпо спасають спочатку Мойсея, потім його мама, вона фактично робить для нього маленький ковчег спасіння, вона обкладає його смолою, так само, як і був обкладений ковчег. І робить максимально все, щоб він там не намочився, не потонув, далеко не відплив. І далі вже все віряє в Божі руки, але при цьому і ставить там насторожі свою дочку Маріям. І далі ми бачимо, що у нас виходить на сцену спасіння Мойсея, третя жінка, фараонова дочка. Взагалі, я вчора мала цілі, не знаю, такі дослідження досить, скажімо так, спірні. Тому що одна книжка говорила, що дочка фараона саме в цій історії – це Туопсіс. Потім я подивилася, що ця Туопсіс, ну, навіть по Вікіпедії, що вона жила там 300 років вже після Мойсея. Ну, не могла вона бути цією дочкою фараона. Потім я вже закинула інформацію знову ж в Інстаграм, і дочка мого викладача п'ятикнижжя, ну, я вчилася в біблійному інституті, вона мені пише, тато сказав, що це швидше за все Хатшепсут. І коли я почала шукати інформацію про Хатшепсут, я побачила, що справді вона найближче була до, по життю до Мойсея, тому що вона жила в 15 столітті до нашої ери, а ну, про фараона говорять, що він жив і діяв приблизно 14-13 століття. Тобто приблизно вони могли там пересіктись. Так от цікаво теж про Хатшепсут, якщо це справді була вона, що вона взагалі була одіозною досить персоною, жінкою, і говорять, що вона була п'ятим фараоном 18-ї династії стародавнього Єгипту.
Ого!
Да, і єгиптологи навіть говорять, що ця жінка була однією з жінок-правителів, було таких всього 6 жінок, і вона була регентом. Спочатку, коли я прочитала це слово, та й подумала, що в Єгипті надрахувала, але виявляється, що в Єгипті, коли, наприклад, син мав війти в правління Єгиптом, так, наприклад, тато помирає, син ще малолітній, тоді мама керує імперією і називається регентом, тому що вона ніби замість сина керує країною. І це таке цікаве порівняння, тому що я знаю дуже багато жінок-регентів. В прямому і в переносному.
Знаєш, мені ну, не зрозуміло інша річ. От, як мама Мойсея, бажаючи його врятувати, ставить його, ну, по суті, в саме кодло от цього фараона, звідки, по суті, виходить наказ убивати цих єврейських хлопчиків. Я думаю, що фізіологічні відмінності досить такі яскраві. Єгиптян і ізраїльтян, вони очевидні. От, тож, де була така гарантія, в чому була логіка цієї матері Йохавет в тому, що ну, ця одіозна, як ти кажеш, дочка фараона, ну, не втопить його там, так, не вдарить його головою об камінь і так далі. Тобто, я не розумів, чому була от, ця така перспектива порятунку або логіка матері Йохавет.
От бачиш, якщо керуватися логікою перших істориків, ну, чиї дані прочитала, то та Туопсіс, вона якраз була дружиною. Ну, її видали заміж з політичних намірів, і її чоловік був малоліткою. Тобто, її видали заміж за хлопчика для того, щоб там, ну,
словами, політичний там, шлюб.
Так, політичний шлюб, так. І вона ніби дуже хотіла дитину, і там якби така виходить ідея, що вона хотіла дитину, і тут якраз маленький хлопчик, вона розуміє, що вона, ну, не може мати сина, і що, а раптом от материнський інстинкт заграє в її серці, і вона його візьме. Тобто,
я думаю, що Йохавет була добрим слідчим тоді, якщо вона розузнала такі речі, що там був нездатний до репродукції чоловік цієї майбутньої фараонеси, якщо так можна за фемінітивами її назвати. Ну, тоді зрозуміло, тепер я зрозумів.
Так, тому, ну, 100% Йохавет була жінкою-стратегом. Це мені ясно одразу. І видно, що у Маріям, до речі, її дочки теж мамині гени, тому що як тільки дочка фараона побачила скриньку, вона каже своїй невільниці, невільниця біжить туди, і вона відкриває скриньку, каже, що це єврейське дитя. Ну, ми знаємо, що на 8-й день хлопчиків євреїв обрізали, і швидше за все за цією ознакою вони визначили, що це було єврейське дитя. І так тут мала би вона фактично сказати, що все там кидаємо в воду, але Біблія говорить, що ця дочка фараона змилосердилась, і в цей момент Маріам, яка там стояла на сторожі, бачить, що Мойсей таки сподобався, розтопив серце дочки фараона, вона вибігає і каже, що до речі, можу підшукати готувальниці. Я, чесно кажучи, я вражена тим, наскільки це знаєш, це можна окремий фільм «Маленькі жінки», чи як там, да, от зараз був нещодавно, «Маленькі жінки».
Ну, щось таке, я не дивився, але я чув про нього.
Ну, так, про от жінок, які грали велику роль в такому маленькому, можливо, непомітному житті. Так от Я не уявляю собі, що дитина настільки може бути відважною. Ну, фактично, може сказати, слухай, може ти його знаєш? Ну, може її взагалі. Тобто це її взагалі могли там вбити. Це взагалі були абсолютно неадекватні люди, які, грубо кажучи, та, говорили, що треба маленьких дітей кидати в річку. Це вже зрозуміло, що бути біля них – це небезпека. Але Марія така відважна, каже, я вам зараз приведу годувальницю. І вона взагалі робить нереально ризикований вчинок, просто приводить свою маму, якою, відповідно, є зараз лактація, бо це її син. І фактично дочка фараона не просто там забирає дитину, не просто вбиває, а вона каже, я буду платити вам гроші, щоб ви годували цього хлопчика.
Ну, просто Белла.
Це геніально, так. Це просто джекпот, знаєш. Краще придумати неможливо. І ось так цікаво. Баби з повитухи, сестра, мама, дочка фараона. Ось ці всі жінки на певних етапах приймали якісь непопулярні рішення. І в кінці кінців Мойсей зріс. Ми знаємо, що він виростав завдяки цьому в царських палатах. І Лука, який написав «Дії святих апостолів», згадуючи про Мойсея, в 7 розділі 22 віршем говорить, Мойсей був навчений всієї премудрості єгипетської, був міцний в словах і в ділах своїх. Тобто, швидше за все, у нього була дуже хороша освіта. І я думаю, що це так само, це свого роду було підготовкою для того, щоб потім вести переговори з фараоном. Тому що як би могла людина вести переговори, яка там взагалі не розуміє якихось тонкощів спілкування та з правителями.
Дипломатії цієї.
Так. Ось, і ми знаємо, якщо так дуже коротко, він одного разу побачив, як єгиптянин гнобить єврея, він цього єгиптянина вбив, хоч бажаючи захистити єврея. Потім про це дізнався фараон, на нього відкрили переслідування, він почав тікати. Він втік в пустелю, у нього відбувається зустріч з наступною жінкою, яка теж зіграла неоднозначну, і, я думаю, важливу роль в його житті, з його дружиною. І враховуючи те, що ми з тобою буквально нещодавно розглядали, як зустрівся Ісаак з Ревекою, як зустрівся Яків з Рахіллю. Знову ж таки, ці історії біля джерела води, я просто не знаю, в мене деколи таке враження, що в Біблії...
Дежавю.
Да, це точки, де джерело води, це як сьогодні, не знаю, дискотека, чи місце зустрічі.
Навіть Ісус з самарянкою здибався, пригадуєш, джерела так само.
До речі, так, це таке от місце, ну, цікаве, те, знайомство. І ось ми читаємо, що в вихід, другий розділ, 16-17 вірш. Медіанського жерця було 7 дочок, чи дочок. І прийшли вони, і витягали воду, і наповнили корита, щоб напоїти отару свого батька. І прийшли пастухи, і відігнали їх. І встав Мойсей, та й оборонив їх, і напоїв їхню отару. І однією з тих дочок була Ціпора. І цікавий момент, що там потім... батько, дізнавшись, що був якийсь такий відважний чоловік, який захистив його дочок, він сказав, що давайте покличте його сюди, давайте ми його погодуємо. В кінці кінців Мойсей лишився з ними, взяв Ціпору за дружину. І тут оцей нюанс, що як же ж Мойсей, він був євреєм. І, ну, він, до речі, був з коліна Леві, його мама була дочкою Леві. Ну як же ж, там же ж були такі, важливі ці правила про те, що не можна брати дружину з інших племен, з інших народів, але говорять, що Ціпора, ну, те, що вона була мадіантянкою, вона була однією з нащадків Мадіана, який був все одно сином Авраама, і одним з тих 6 синів, які народилися Аврааму від Кетури. Ми знаємо, що... Ну, ми просто з тобою про це не говорили, але коли Сара померла, то Авраам вдруге одружився на Кетурі, і у нього ще народилося 6 синів, але просто перед смертю він їм всім дав подарунки і відправив подалі, щоб ніхто не зміг там... Да, щоб вони не сварилися, головне, з Ісааком. Для нього був Ісаак найголовніший син. Ось, ну, але, власне, це теж... теж родичі, скажімо так. І, до речі, теж дуже цікавий момент, що більшість істориків схиляться до того, що Ціпора була темношкірою. І ось живе собі Авраам в пустелі. Він живе там 40 років з Ціпорою, вона народжує йому сина. Раптом він бачить в палаючому кущі, чує в палаючому кущі Божий голос, який говорить, що ти маєш от іти визволяти свій народ з Єгипту. До речі, коли він тікав з Єгипту, йому було 40 років. І коли він побачив цей палаючий кущ, йому вже було 80 років. І тут, ну, з однієї сторони, та, це такий виклик, що він уже такий, ну, старший чоловік, в кінці кінців, і Бог каже, що ні, от все до тебе тільки починається, а там я буду з тобою, давай, іди вперед. Він бере дружину, бере свого сина. І коли вони йдуть в Єгипет, трапляється дуже неоднозначний момент в житті його сім'ї. І, ну, я от хотіла би тобі зачитати, якщо не проти, вихід 4:24-26. І сталося в дорозі на нічлігу. Стрів був його Господь і шукав, щоб убити його. Та Ціпора взяла кременя і обрізала крайню плоть свого сина, і доторкнулася неї до ніг його, та й сказала, бо ти мені наречений крови. І постив він його, і тоді вона сказала, наречений крови через обрізання.
А звідки вона знала от, про, власне, цей обряд обрізання?
Знаєш, з однієї сторони, в кінці кінців, у неї був чоловік-єврей. Почнемо з того, зрозуміло. І він швидше за все був обрізаний. З іншої сторони, цікаво, що навіть не Мойсей відреагував, не сказав, що «О, Господи, будь ласка, не вбивай мого сина, зараз я його обріжу». А що саме Ціпора бере якби, та, відповідальність в цей момент на себе, та вона дуже швидко, от я прям бачу ці моменти, коли дитина душиться, і мама може от в такому в шоковій ситуації засунути, запхати там руку дитині в горло, щоб вийняти те, що її може вбити. Тобто, вона, да, змогла дуже швидко зреагувати, тобто фактично це ж дуже боляче, це жахливо, десь в пустелі. Це, ну, коротше, це дуже теж велика тема для дискусій, але це зробила саме вона. І фактично вона зрозуміла, що Бог показує їм, їй і Мойсею, що правила для всіх однакові. Тобто, що Бог, так, він благосклонний до євреїв, але Мойсею треба також дотримуватися правил для того, щоб бути успішним в тому, щоб вивести євреїв із Єгипту, йому варто дотримуватися правил, які Бог встановив, і він сказав так, що в завіті з Авраамом, що всі твої нащадки мають бути обрізаними. І ось ми бачимо те, що ця жінка так героїчно поступила. Спочатку нам це не дуже зрозуміло, але далі, говорячи саме знову ж таки, повертаючись до сестри Мойсея Мар'ян, мені особисто стає зрозуміло, чому є ось цей опис цієї зустрічі з Богом нічний в пустелі. Отже, Мойсей виводить ці євреїв з Єгипту, як ти казав, всі дуже щасливі, і є в книзі «Вихід» в 15 розділі, є така ціла пісня, гімн, який співає Мойсей, славлячи Бога за те, що він допоміг все таким вийти з Єгипту. І там говориться також, що його сестра Маріам, тут вихід 15:20-21, взяла бубна.
Її називаєшся пророчицею, ти бачиш?
Так, взяла бубна пророчиця Маріам, сестра Ааронова. Цікаво, що навіть не говориться сестра Мойсеєва, хоча та вони всі були брати і сестри. За нею повиходили всі жінки з бубнами та станцями, відповіла їм Маріам. Співайте для Господа, бо дійсно звеличився він, коня і верхівця його кинув до моря. Цікаво, що люди, які досліджували культурний контекст цього моменту, вони говорять, що Мойсей співав гімн, і він якби вигукував певні слова, а Маріам тут говориться, і відповіла Маріам, співайте для Господа. Що це був такий не те, щоб речитатив, але таке перегукування, що Мойсей там співав, співаємо, там прославимо Господа, і Маріам з жінками ніби в відповідь там співали. Співайте для Господа, бо дійсно звеличився він. Тобто, що це така якби була колаборація, чи такого роду синергія брата і сестри. З братом співають чоловіки, з сестрою співають жінки. І така просто кульмінація всього їхнього життя. Це просто вау. Та в одній сім'ї двоє людей, таких потужних, вона прям рольова модель жінки-посередника людей з Богом серед жінок, а він серед чоловіків. І все дуже-дуже сонячно і просто... І все виглядає як така абсолютна кульмінація і майже гепі-енд, але це ще не енд. Тому що після цих святкувань починаються будні, вони йдуть пустелею, у них там відбуваються різні випробування, коли людям то хочеться м'яса, то часника, то їм хочеться пити, то їм взагалі там страшно, ще щось, і вони постійно нарікають на Бога. І ось ця інфекція нарікань, вона торкається так само і сестри, на жаль, пророчиці Маріям. І вона, на жаль, похитнулася в тому, що, напевно, жила старими успіхами. От та є така спокуса жити старими успіхами, згадувати, о, та колись, от така я співала з бубнами, і всі жінки за мною йшли. Але ось ця богобійність, як щоденне рішення, напевно, в якомусь моменті були втрачені. І відбувається такий момент, коли вона разом з Аароном, Маріям разом з Аароном починають шукати слабке місце в біографії свого брата Мойсея, вони починають нарікати на нього і взагалі, чому це от він, чому ми маємо слухати його. І вони починають дочіпатися до того, що ах, чому ж це він взяв дружину, Ціпору, вона взагалі мадянітянка, вона не єврейка. І от мені особисто цікаво, а чому, ну, чому вони говорять про це зараз? Вони
аж цього не бачили? Так.
Так, вони цього не бачили, коли він виводив євреїв з Єгипту, що він прийшов з дружиною мадянітянкою. Вони цього не бачили, коли з танцями і бубнами і плясками виходили, і всі щасливі співали. Цього не бачили. А потім, коли починається якась криза, коли йому самому важко, коли він там кілька разів каже Бог розлюченому, Бог каже, що я їх зараз всіх знищу, Мойсей каже, Господи, будь ласка, ну, всі ж люди будуть сміятися і скажуть, що ти для цього нас вивів з Єгипту, щоб всіх знищити в пустелі, будь ласка, збережи їм життя.
Він... Ну, був дипломатом, справді.
Він був, та, справді дипломатом, і тут вона починає, розумієш, руйнувати атмосферу, токсикувати
атмосферу. Це якийсь прояв фемінізму, такий один із перших біблійних, мені здається.
Так, так, 100%, як ти говориш, це дуже нагадує Еден, коли Єві захотілося бути немов Боги. От коли захотілося бути, а як це от на першому місці? Я хочу бути першим лідером. Мені не подобається моє місце, хоча вона була на досить високій посаді в цьому суспільстві. Ну, як для жінок, то вона була 100% серед жінок на першому місці. Незважаючи на те, що вона не була першою леді, мовно кажучи.
Так, 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 до речі, перша леді.
Так, 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 ось. І ми бачимо, що реакція Бога абсолютно на це була безкомпромісною. Тому що ми читаємо в числах 12 розділі, що запалав гнів Господній на них, на Маріам і на Аарона, і Бог пішов від них, а хмара відступила з над скині, і ось Маріам прокажена, збілівши як сніг. Тобто Бог навів проказу на Маріам, і цікаво, що там в тій скині, якщо наші слухачі почитають числа 12 розділ, там стояли троє – Мойсей, Аарон і Маріам. І брат і сестра вдвох нарікали на Мойсея, але прокажений лишилася Маріам. І богослови деякі говорять, що саме таким чином Бог вказав їм на те, хто був ініціатором ось цього наклепу на брата.
Бунту.
Що саме так, такого бунту, так. І так само цікавий момент, що ця жінка там, вона, можливо, керувалася цим, знаєш, як то кажуть, я тебе спасла, я тебе і погублю. Угу. Я тебе народила, я тебе і вб'ю. Ну, тут,
за бульбою.
В даному випадку не народила, та я тебе і за бульбою, так. Але тут цікаво, що при цьому всьому, при тому, як вона все поводила, Мойсей, побачивши її збіліло, як сніг, від прокази, він не каже, що от бачиш, от це тобі, от так от ти знай. Там ти загордилася, та там ти феміністка, ти там ще хтось. Але він стає перед Богом знову ж таки в виломі за неї і каже, що Господи, будь ласка, змилуйся над моєю сестрою. Бог говорить, що я змилуюся, але 7 днів вона має бути поза табором, і весь Ізраїль стояв 7 днів на одному місці, і всі чекали, коли пройде це час очищення Маріам. Тобто Бог поставив її на місце. Ну і ось цікаво, що так багато жінок так в його було в житті Мойсея, одна дружина і багато різних жінок, які тим чи інакшим чином впливали на таким він став і на те, ким він не став, ну, по крайній мірі, не став мертвим, да, і десь, можливо, не став сильнішим через Маріам, да, в якийсь момент вона могла підтримати його руки, але вона їх навпаки зумисне робила слабшими. Але в той самий час його дружина не була з євреєк, але вона мала, очевидно, з цієї історії, можливо, на інтуїтивному рівні вищу чутливість до голосу Божого чи до того, які рішення вона має приймати в форс-мажорних ситуаціях. Тому ця історія особисто для мене є хорошим прикладом того, що не обов'язково бути на першому місці, але як важливо кожній людині на своєму місці приймати в різні часи вірні рішення, знайти на компроміс своєю совістю і в кінці кінців стати або не стати людиною, завдяки якій історія, скажімо так, вийде на той вектор, коли добро все ж таки переможе зло і бути інструментом в руках Божих, а не в руках еденського змія.
Ти знаєш, я буквально в різдвяний період, коли було багато пропоновано через телеекрани різних біблійних фільмів з біблійними сюжетами, дивився один історичний біблійний фільм, який, по суті, передавав історію так само виходу вибраного народу з Єгипту, і там режисер фільму дуже гарно акцентував увагу на подружжі, Моїсея. От. І наскільки мені сподобалось, як він так по-людськи тужив за своєю дружиною, бо вона, я так розумію, раніше померла за нього. Ось він дуже сильно побивався, і навіть більше того, там цей режисер показує в цьому фільмі, що він навіть йому навіть пришвидшується смерть через те, що він втратив цю опору, цю підтримку. Так, там дуже гарно показувалось, як він був на горі Синай, де він отримував ці заповіді Божі, як вона побивалася тоді, коли оцього золотого теляти євреї змайстрували. Тобто вона була чи не одна тільки, яка була проти цього. Ну, зрозуміло, що там, можливо, були якісь художні вставки, але тим не менш ми почули сьогодні, шановні радіослухачі, що жінки у житті пророка Божого Мойсея займали, ну, по суті, чи не найголовніше місце. Ну, більше того, кажемо, що завдяки жінкам він був урятований. Дякую Марічці Галюк за те, що сьогодні нас познайомила з ними. Навіть не маю зараз сміливості назвати тих всіх жінок. Якщо можеш, Марічко, то ще раз нагадай, про кого ми сьогодні говорили.
Ми говорили про баб з Повитух, Шифру і Пуа, про маму Мойсея Йохавет, про його сестру Маріам, дружину Ціпору і дочку фараона, якою швидше за все була Хатшепсут.
Ось так, шановні радіослухачі. Дякую, що ви були разом з нами. Це був спецпроект «Жінки в Біблії». З нами була Марічка Галюк, блогерка, мотиваційна спікерка, письменниця, засновниця багатьох християнських проєктів для жінок, окрім того, щаслива дружина християнського служителя і мама трьох дітей. Дякую тобі, Марічко. До наступних зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! З Богом, Максиме!